สำรวจพระภีภาคพันธสัญญาเดิมนะครับนี่เป็นคาบที่18อาเมนแสดงว่าเรามาได้หลายคาบแล้วเนี่ยคาบที่18โอ้โหแล้วเราจะเรียนอีก2วันแต่ว่าคาบสุดท้ายของวันศุกร์จะมีการสอบมันแน่ครับแต่ว่าตอนนี้เราจะดูต่อไปนะครับเยเรมีมีใครเลือกอ่านเยเรมีมีไหมอ๋อมีหนึ่งคนนะเลือกอ่านเยเรมีทำไมเลือกอ่านเยเรมีครับทำไมเลือกอ่านเยเรมีฮะดูดีเข้าท่าดีอิสยาห์ได้กล่าวว่าการพิพากษาจะมานอกจากจะมีการกลับใจและผลเป็นยังไงมีการกลับใจไหมมีไหมไม่มีเยเรมีย์บอกว่าการพิพากษามาถึงแล้วครับโอ้โหผู้เขียนพระธรรมเยเรมีย์ครับก็คือเยเรมีย์เองนะครับแปลว่าผู้ซึ่งพระเยซูได้แต่งตั้งเป็นบุตรของปุโรหิตด้วยนะครับอิสยาห์เยเรมีย์เนี่ยอยู่ในตระกูลสูงเยเรมีย์ถูกเรียกว่าผู้เผยพระชนะเจ้าน้ำตาทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผู้เผยพระชนะเจ้าน้ำตาทนทุกข์แสดงว่าเยเรมีย์ต้องร้องไห้อย่างแน่นอนใช่ไหมครับเป็นผู้เผยหน้าที่ร้องไห้นะครับไม่ใช่เพื่อตนเองนะร้องไห้เพื่อผู้คนที่จะต้องเจอความทุกข์ยากอย่างนั้นนะครับโอ้อันนี้ร้องไห้เพื่อคนอื่นนะไม่ทราบว่าในชีวิตของเราเคยร้องไห้เพื่อใครสักคนไหมครับหรือร้องไห้เพื่อตัวเองเยเรมีย์เป็นผู้เผยพระชนะที่ร้องไห้เพื่อคนของเขานะครับใจเขาแตกสลายมาดูเยเรมีย์ด้วยกันนะครับว่าเขาถูกกำหนดให้เป็นผู้เผยหน้าเนี่ยก่อนที่เกิดมาโอ้โหดูด้วยกันนะครับอ่านสักข้อนก็ได้ในการทรงเรียกของเยเรมีย์นะครับในบทที่1ข้อที่5ที่6เจอหรือยังครับ1 2 3เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยหน้าแก่บรรดาประชาชาติและข้าพเจ้าก็กราบทูลว่าข้าแต่พระเยองค์เจ้านายดูเถิดข้าพงพูดไม่เป็นเพราะว่าข้าพงเป็นเด็กพระเจ้าครับได้แต่งตั้งเขาให้เป็นผู้เผยหน้าครับตั้งแต่ในครรภ์การทรงเรียกของพระเจ้านี่สุดยอดจริงๆนะครับไม่รู้ว่าเราได้รับการทรงเรียกเมื่อไหร่หรือว่าพระเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้รับใช้ได้รู้หรือยังรู้เมื่อไหร่ฮะตอนมาอยู่ที่นี่ก็ดีครับอย่างน้อยก็รู้นะอย่างน้อยก็รู้ว่าพระเจ้าได้เรียกเราตอนที่อยู่ที่นี่แต่สำหรับเยเรมีย์ครับตอนที่เขาอยู่ในครรภ์เขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับตอนนั้นว่าพระเจ้าได้เรียกเขาแต่พระเจ้าได้แจ้งให้แก่เขานะครับตอนที่เขาเกิดมาเรียบร้อยแล้ว พราะว่าเยเรมีย์ได้เทศนาในช่วงเวลาที่อันตรายนะครับเพราะไงเพราะเขาพูดถึงว่าการพิพากษามาแล้วแล้วคนก็ไม่อยากฟังนี่เมื่อเราฟังคำเทศนาเราอยากฟังแบบไหนนะรับการหนุนใจใช่ป่ะตอนที่เยเรมีย์เทศเนี่ยโอ้ยการพิพากษามาแล้วคนจะถูกทำร้ายเสียงหมายถึงว่าถ้อยคำหรือว่าเนื้อหาเขานี่ผู้คนไม่ชอบฟังนะครับพูดง่ายๆครับไม่เป็นนักเทศที่โปรดปรานของผู้คนเพราะกล่าวถ้อยคำเป็นการพิพากษานะครับก็เมื่อเป็นอย่างนั้นครับก็ถูกปฏิเสธโดยผู้ฟังโดยชนชาติของท่านเองนะครับยินมีอยากจะถอนตัวในการรับใช้ทำได้ไหมไม่ไหวแล้วพระเจ้าเขาคงไม่สามารถพูดเรื่องนี้ต่อไปอีกได้แล้วคนปฏิเสธและข้าพเจ้าถูกข่มเหงด้วยไม่เอาแล้วถอนตัวได้ไหมครับไม่เอาแล้วถอยดีกว่านะเคยได้ยินไหมเพลงนี้หลายปีมาแล้วถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเคยได้ยินไหมไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าน่าจะทันอยู่มั้งถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะครับในบทที่20ข้อที่9นะเจอยังครับ1 2 3ถ้าข้าพระองค์กล่าวว่าข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงพระองค์หรือกล่าวในพระนามของพระองค์อีกก็มีสิ่งในใจของข้าพระองค์เหมือนไฟไหม้อัดอยู่ในกระดูกของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็อ่อนเปลี้ยที่ต้องเก็บมันไว้และพระองค์ก็เก็บไว้ไม่ไหวอยากถอนตัวในการรับใช้ถอนได้ไหมไม่ได้พระเจ้าได้กำหนดให้เขาทำหน้าที่นี้ต้องทำให้สำเร็จแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าได้กำหนดเราให้เป็นผู้รับใช้ก็รับใช้พระเจ้าต่อไปเห็นไหมครับอย่าถอนตัวมีคนมากมายครับถอนตัวแต่ว่านักศึกษาพระคิดธรรมแห่งนี้ไม่ถอนตัวและมีอีกนะครับที่ถูกห้ามโอ้ยอันนี้ไม่รู้ว่าคนโสดทั้งหลายชอบหรือว่าถูกห้ามแบบนี้นะครับบทที่16ข้อ1ถึง4เจอหรือยังบทที่เยเรมีย์ครับบทที่16ข้อ1ถึง4เจอหรือยังครับ1 2 3พระชนะของพระเยมายังข้าพเจ้าว่าเจ้าอย่ามีภรรยาอย่ามีบุตรชายหรือบุตรหญิงที่นี่เพราะพระเยตัดดังนี้ว่าบุตรชายและบุตรหญิงที่เกิดที่นี่และเรื่องพวกมารดาที่คลอดบุตรเหล่านั้นและพวกบิดาที่ให้กำเนิดคนเหล่านั้นในแผ่นดินนี้ว่าเขาทั้งหลายจะตายด้วยโรคร้ายจะไม่มีการคร่ำควรวญอะไรเขาและจะไม่มีใครจัดการฝังเขาเขาจะเป็นเหมือนมูลสัตว์ที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเขาทั้งหลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดานอาหารและศพของเขาจะเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์บนแผ่นดินโลกเจ้าอย่ามีภรรยาไม่รู้คนโสดรับได้หรือเปล่าฮะคนโสดทั้งหลายอยากได้ยินเสียงบ้างนะเจ้าอย่ามีภรรยาเพราะว่าในสมัยนั้นมันอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับก็เลยถูกห้ามไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีความทุกข์ยากลำบากตามมาอีกมากมายคือตนเองก็ลำบากมากแล้วถ้าแต่งงานไปก็จะมีความลำบากมากยิ่งขึ้นอีกในตอนนั้นนะครับที่พระเจ้าบอกเขาไว้นะครับนี่เป็นเหตุที่พระเจ้าบอกว่าเจ้าอย่ามีภรรยานะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่มีใครถูกห้ามอย่างนั้นมั้งไม่มีมั้งฮะคนโสดไม่มีนะ เยเรมีย์ครับก็ไปเป็นชลเลที่บาลบอนนิดนองช่วงเวลาหนึ่งแต่ก็จากนั้นถูกในประเทศไปยังอียิปต์ ก็ได้เขียนนะครับพระธรรมนี้กับยูดาห์นะครับก่อนที่จะไปเป็นเชลยที่บาบิโลนเรามาดูเนื้อหาบ้างนะครับเนื้อหาของพระธรรมเยเรมีนี่ไม่ได้เรียงลำดับอะไรตามบทนะครับแต่จะมีเหตุการณ์ที่มีทั้งการพิพากษาและการช่วยกู้เนื้อหานะมีสองอย่างเนี่ยการพิพากษาและการช่วยกู้ในพระธรรมอิสยาห์ก็มีใช่ไหมพูดถึงการพิพากษาแล้วก็การล้อลมหรือการช่วยกู้หรือความรอดถ้าเราดูตลอดหมวดผู้เผยชนะจะมีสองอย่างนะครับคือการพิพากษาการช่วยกู้ก่อนการล่มสลายของเยรูซาเล็มดูครับระหว่างรัชกาลของโยซีย่าครับประชาชนได้กราบไหว้ลูกเคารพครับนี่เป็นบาปใหญ่ของพวกเขานะฮะการกราบไหว้ลูกเคารพเพราะว่ายังไงตอนที่พระเจ้าได้นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์พระเจ้าก็ให้พระบัญญัติ10ประการข้อแรกบอกว่าไงครับอย่ามีพระเจ้าอื่นใดจากเหนือจากเราข้อ2อย่าทำลูกเคารพอันนี้เป็นบาปใหญ่ของคนยูดาห์ณตอนนั้นนะครับนับถือลูกเคารพเมื่อนับถือรูปเคารพก็เป็นการทอดทิ้งพระเจ้านี่เป็นเหตุนะครับที่พวกเขาต้องถูกจับไปเป็นเฉลยนะครับจากนั้นเยเรมีย์ครับเมื่อเห็นสภาพคนที่ต้องจับไปเป็นเฉลยเขาก็สงสารครับในบทที่8ข้อ18ถึง22เนี่ยเป็นความเมตตาสงสารของเยเรมีย์ที่มีต่อคนยูดาห์ที่ต้องจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนโอ้นี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผู้เผยชนะเจ้าน้ำตาไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้จะมีผู้รับใช้พระเจ้าเจ้าน้ำตาไหมในสมัยก่อนเรามีผู้เผยชนะเจ้าน้ำตาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยจะมีผู้รับใช้พระเจ้าเจ้าน้ำตาไหมนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากครับสำหรับสมัยนี้เราเห็นว่าประชาชนเนี่ยก็เหมือนกับไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวบอกว่าการพิพากษามาให้เขาก็บอกว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็ดำเนินชีวิตตามอำเภอใจครับทำอะไรก็ทำจากนั้นมาถึงของราชการของเยโฮยาคิมตอนนั้นครับก็มีเขาว่าพระเจ้าก็ให้เยเรมีย์ที่ทำตัวอย่างประกอบเช่นผ้าป่านคาดเอวครับผ้าป่านคาดเอวแล้วไปซ่อนไว้ที่หนึ่งพอกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งอ้าวมันเป็นไงเมื่อซ่อนไว้ในดินอ่ะกลับมาอีกครั้งเป็นไงครับผ้าป่านนั้นอ่ะยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่ไหมเราเคยฟังอะไรไหมครับเศษผ้าหรือผ้าอะไรก็ได้มันอยู่ในดินเป็นไงครับอยู่ในสภาพเดิมเอาใส่ได้อีกไหมไม่เนาะโอ้ยผ้าป่านะขาดวิ่นเลยนะครับอันนี้ก็พูดถึงสภาพที่คนยิวจะต้องเผชิญนะครับมีไหเล่าแตกเสียมีดินเหนียวนี่เป็นการเป็นภาพตัวอย่างภาพประกอบเหมือนกันนะแต่ว่าดินเหนียวเนี่ยแตกต่างจากอย่างอื่นนะครับในบทที่18ช่างหม้อเนี่ยพยายามจะปั้นใช่ไหมแต่ว่ามันผิดรูปไปก็เลยมาปั้นใหม่ไอ้ยังผ้าคาดผ้าปานคาดเอวเนี่ยนำกลับมาใช้ไม่ได้แล้วไอ้เหล้าที่แตกก็นำมากลับใช้ไม่ได้ละแต่ดินเหนียวเป็นไงครับที่ตกไปหรือว่าหลุดจากมือของช่างปั้นมาปั้นใหม่ใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้นะครับนั่นจะว่าหมายความว่าจะมีส่วนหนึ่งที่กลับมานะครับที่ที่พระเจ้าสามารถใช้พวกเขาได้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่กลับมาครับจากการเป็นเฉลยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่า คนยูดาเนี่ยอาณาจักรฝ่ายใต้นี่จะเป็นเฉลยกี่ปีนะครับ70ปีโอ้บอกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นเฉลย70ปีมันเป็นการประกาศที่ยากนะครับท่านจะได้รับพระพร70ปีนี่ฟังดูแล้วโอ้โหเป็นไงอยากฟังต่อไปอีกใช่ไหมแต่ว่าคุณจะต้องไปเป็นเฉลย70ปีไอ้ยาไม่อาเมนเลยใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ว่าคุณจะได้รับพระพรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป70ปีโอ้โหฟังอยากฟังแล้วอยากฟังอีกอยากฟังทุกวันใช่ไหมครับแต่สำหรับคนอยู่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่ามีคำว่ามีคนตระกูลหนึ่งที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าณเวลานั้นคือตระกูลเรคาบนะครับเขาก็ได้รับการช่วยกู้นะครับคนตระกูลเนี่ยจากนั้นก็ไปดูในรัชกาลของเซเดคียาเซเดคียานะครับก็มีการกล่าวทำนายว่าจะตายนะครับแต่ให้เรามาดูผู้เผยนะเท็ดคนหนึ่งนะในบทที่28นะครับข้อ10ถึง11น่าจะรู้จักผู้เผยนะเท็ดคนนี้นะ อย่างที่บอกไปมีใช่ไหมครับว่าผู้เผยนะคือคนที่พูดแทนอีกคนหนึ่งใช่ไหมผู้เผยนะของพระเจ้าก็คือผู้ที่พูดแทนพระเจ้าแต่มีผู้เผยนะเท็ดคนหนึ่งเนี่ยพระเจ้าไม่ได้พูดเขาพูดเองนะครับบทที่28ข้อที่เท่าไหร่นะ10 11ใช่ไหมครับ1 2 3แล้วฮานายาผู้เผยชนะก็ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย์ผู้เผยชนะและหักมันเสียและฮานายาได้กล่าวต่อหน้าประชาชนทั้งสิ้นว่าพระยะเวห์ตรัสดังนี้ว่าอย่างนั้นแหละเราจะหักแอกของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนจากคอของบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นภายใน2ปีแต่เยเรมีย์ผู้เผยชนะก็ออกไปเสียคนยูดาเนี่ยจะต้องไปเป็นเฉลยกี่ปี70ปีแต่ผู้เผยชนะที่ชื่อฮานันยาบอกว่าเป็นกี่ปี2ปีและคำของใครเนี่ยเป็นคำที่เป็นของจริงฮานันยาหรือเยเรมีย์เรามาดูถ้อยคำนะครับในบทที่บทเดียวกันเนี่ยข้อ15และข้อ15ถึง17นะครับโอเค1 2 3และผู้เผยพระเยเรมีย์ได้พูดกับฮานายาผู้เผยพระว่าฮานายาขอท่านฟังพระเยเวไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จเพราะฉะนั้นพระเยเวตรัสว่านี่แน่เราจะกำจัดเจ้าไปจากพื้นโลกในปีนี้เองเจ้าจะต้องตายเพราะเจ้าได้กล่าวถ้อยคำเป็นการกบฏต่อพระยะเวในปีเดียวกันนั้นในเดือนที่7ฮานายาผู้เผยชนะก็ตายโอ้โหเขากล้ามากนะครับที่บอกว่าเนี่ยเป็นเฉลยแค่2ปีเองแล้วพระเจ้าบอกว่าไงครับว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้เขาใช่ไหมพระยะเวไม่ได้ทรงใช้ท่านและท่านได้ทำให้ชนชาตินี้วางใจในความเท็จนั้นแสดงว่าฮานายาเป็นผู้เผยชนะเท็จโอ้โหแล้วโทษหนักครับเป็นไงครับตายตายยังเขียดขมงเคยเห็นเขียดตายไหมโดนบนถนนรถทับอ่ะตายยังเขียดนะครับพระเจ้าไม่ได้ใช้เขาให้พูดแต่เขาก็พูดเพื่อจะได้รู้สึกว่าตนเองนี่ดังนะครับแล้วประชาชนจะได้โอ้อันนี้ผู้เผยชนะนี่สุดยอดแล้วเผยชนะเข้าข้างเขาด้วยนะครับว่าเนี่ยๆๆๆแค่2ปีเองไม่ใช่70ปีโอ้ฮานายาผมไม่รู้ว่าเขารู้ถึงโทษของเขาหรือเปล่านะครับตอนที่เขาเผยชนะไปนั่นนะ ถ้าเขารู้ถึงโทษเขาไม่รู้เขาจะเผยไหมเขาคงไม่รู้นะแต่เขาอยากได้ชื่อเสียงนะครับสำหรับตนเองวันนี้เป็นการเตือนของเราทั้งหลายนะครับก็เราต้องกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าอเมนไหมกล่าวถ้อยคำที่ไปตามพระเจ้าของพระเจ้านะครับเพื่อจะไม่ให้คนได้หลงไปเชื่อฟังความเท็จอเมนไหมครับดังนั้นก็พูดถึงอนาคตของยูดาห์ไปอย่างเหมือนพระธรรมอิสยาห์เหมือนกันครับตั้งแต่บทที่40ถึง66ก็พูดถึงการเล่าโลมการฟื้นฟูในเยเรมีย์ก็เหมือนกันบทที่30ถึง33มีการฟื้นฟูกับสู่สภาพดีครับแล้วก็มีการทำพันธสัญญาใหม่ที่ทำกับภายในคนนะครับคือมันเป็นความปรารถนาและแรงจูงใจที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทำกับคนอยู่ในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่พวกเขากลับมานะครับจากนั้นก็พูดถึงพระเมสสิยาห์ที่กำลังเสด็จมาเออยูนมีก็กล่าวถึงอิสยาห์กล่าวถึงไหมที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมากล่าวไหมครับเราจะเห็นว่าผู้เผยพระชนะนี่จะกล่าวในเรื่องที่สอดคล้องกันอย่างมากครับนี่คือถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถ้าไม่สอดคล้องกันนั่นน่ะเป็นคำเผยพระชนะเท็จนะครับฉะนั้นพูดถึงอนาคตอันใกล้ของยูดาห์อันใกล้ของเขาก็คือว่าต้องถูกจับไปเป็นเฉลยนะครับฉะนั้นเยรูซาเล็มถูกทำลายเราเห็นว่าหลังจากคนบาบิโลนมาครับเขาก็ทำลายพระวิหารแล้วสิ่งของที่เฮซีคิยาจำได้ไหมครับที่โชว์ให้เห็นน่ะนี่ละเรามีเครื่องใช้ทองอะไรต่างๆเนี่ยทุกริบไปหมดนะครับที่ไปยังบาบิโลนนะครับฉะนั้นก็พูดถึงล่มสลายของเยรูซาเล็มใช่ไหมครับโอ้เยรูซาเล็มล่มสลายผู้คนก็จิตใจไม่ดีแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เผยพระเยเรมีย์เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูต่อนะครับว่าเยเรมีย์นี่เขียนพระธรรมอีกเล่มนึงคือเพลงคร่ำครวญนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ระบายความทุกข์ในใจออกมาว่าผู้คนประสบความทุกข์ยากอย่างไรแล้วก็มีความทุกข์ใจออกมาอย่างไรนี่ครับเพลงคำควรชื่อนี้ก็เป็นไงครับเพลงคำควรมีใครเลือกอ่านพระธรรมเล่มนี้บ้างเพลงคำควรในหมวดผู้เผยหน้าใหญ่มีใครเลือกอ่านพระธรรมเล่มนี้ไหมเพลงคำควรสั้นนะครับสั้นนะมี5บทเองไม่มีใครเลือกเหรอสั้นที่สุดในหมวดผู้เผยหน้าใหญ่เนาะรู้สึกยังไงครับกับชื่อมาถามเรื่องนี้เพลงคร่ำครวญไม่หวนโศกเศร้ารู้สึกจะมีคนรู้สึกอยู่คนเดียวหดหูห้อยหวนโศกเศร้าหดหูดังๆหน่อยทุกดีอยากฟังเสียงทุกดีบ้างในเช้าเนี่ยหมดหวังเข้าท่านะโอ้เข้าท่าเอ้ยใช้ได้ไม่มีใครที่ว่าโอ้รู้สึกยินดีอย่างมากเลยเพลงคำควรใช่ไหมมันจะเป็นในแนวทางเป็นอย่างนั้นครับหดหูผิดหมดหวังโอยหวนโอดควรนะครับผู้เขียนเยเรมีย์อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเยเรมีย์เป็นผู้เผยพระเจ้าน้ำตาถ้าจะพูดง่ายๆครับทั้ง5บทนี้เยเรมีย์ร้องไห้ทั้ง5บทเลยครับนี่แหละเพลงคร่ำครวญเพราะว่ามันมีน้ำตาออกมาทั้ง5บทนะครับ ได้เขียนขึ้นหลังจากที่พระวิหารถูกทำลายทันทีนะครับบอกว่าเป็นพระธรรมเกี่ยวกับการเป็นเฉลยเล่มแรกเลยโอ้พูดถึงความพ่ายแพ้การทิ้งร้างเพราะว่าผู้คนถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนใช่ไหมครับก็วิหารถูกทำลายเมืองถูกทำลายเนื่องจากความเสียใจครับก็มีน้ำตาที่ไหลออกมาในขณะที่เขียนนะครับน้ำตาก็ไหลออกมาไหลออกมาครับพระธรรมเล่มนี้ครับบอกว่าเขียนขึ้นในฐานะเป็นโครงกระทู้ไม่รู้นักศึกษาได้เรียนมาหรือเปล่าว่าแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรที่แตกต่างของตัวอักษรฮิบรูฮิบรูมี22ตัวนะครับภาษาไทยมีกี่ตัวนะตัวอักษรของเรา44ป่ะไม่เกี่ยวกับสระอะไรสักอย่างนะฮะตัวอักษรนะครับ44ฮิบรูมี22ตัวเองตัวแรกใครมีฉบับ2011บ้างตัวแรกคืออะไรในบทที่หนึ่งหัวข้อหลังจากที่หัวข้อนะครับอะไรครับอะไรอะเลฟนั่นเป็นตัวแรกของฮิบูนะครับตัวสุดท้ายคือทาวนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการเขียนไปตามตัวอักษรเลยนะมีอะเลฟเบทกิเมลดาเลตเฮวาวไซยินเคทไป22ตัวแต่ละตอนก็มีครับบทกลอนเขียนลงไปครับโอ้จีรามีก็เป็นคนที่เขียนบทกลอนเก่งกันเนาะเขียนมาเป็นบทกลอนนะครับก็เขียนในรูปแบบของการเปรียบเทียบ5อย่างมาดูเนื้อหานะครับอันแรกหญิงไม้ที่โศกเศร้าหญิงไม้ที่โศกเศร้าหญิงไม้เป็นไงหญิงไม้แสดงว่าสามีตายนะแล้วโศกเศร้าด้วยเขาว่าถ้ามีความทุกข์ก็คือทุกข์ซ้อนทุกข์ครับโอ้คนอิสราเอลอยู่ในสภาพนี้ครับทุกข์ซ้อนทุกข์เป็นไม้พอโศกเศร้าด้วยแล้วเป็นอยู่ในสภาพนั้นครับไม่มีอะไรแล้วต้องมาเสียใจอีกด้วยนะครับมีการสูญเสียและมีการเสียใจด้วยคนที่จะอยู่ในสภาพนั้นหญิงไม้ที่โศกเศร้าภาพที่สองลูกสาวที่ร้องไห้น้ำตานะครับน้ำตาในที่นี่คือน้ำตาแห่งความเสียใจนะครับไม่มีเสียงหัวเราะนี่คือสภาพของคนยูดาห์ณเวลานั้นนะเสียงหัวเราะจะไม่มีครับเพราะจะมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นผู้ชายที่เป็นทุกข์โอ้ทุกกายทุกใจไม่เป็นสุขหญิงแม่ใช่ไหมลูกสาวตัวเล็กๆหญิงแม่ก็เป็นผู้หญิงนะครับลูกสาวจะเป็นเด็กนะครับผู้ชายที่เป็นทุกผู้ชายผู้ใหญ่ถ้าเราดูจะเห็นว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นทุกเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามเพศชายเพศหญิงเป็นทุกข์เหมือนกันแต่ว่าในบทที่3เนี่ยมันมีข้อความที่เขาว่าโอ้ให้ความหวังหน่อยนะครับอย่างที่ทุดีบอกว่าหมดหวังใช่ไหมแต่ว่าในบทที่3เนี่ยมันมีแทรกข้อความที่มีความหวังหน่อยนักศึกษาน่าจะรู้จักข้อความนี้อย่างดีนะครับในบทที่3ข้อ22 23มีความหวังอยู่นะฮะในท่ามกลางความหมดหวังเจออย่างครับในบทที่เท่าไหร่บทที่3ข้อ22 23 เอาถึง24เลยแถม1ข้อ1 2 3ความรักมั่นคงของพระเยซูไม่เคยหยุดยั้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความหวังในพระองค์ในขณะที่ร้องไห้ไปด้วยนะครับฉะนั้นก็คิดถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าโอ้มีความหวังขึ้นมาในท่ามกลางความทุกข์ยากในท่ามกลางความหมดหวังครับความรักมั่นคงของพระเจ้าใหม่ทุกเวลาเช้าวันนี้ได้รับความรักของพระเจ้าหรือยังครับฮะได้ยังได้นะเพราะว่าใหม่ทุกเวลาเช้าไงนอกจากว่าเราไม่รับเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นเหตุครับที่เยเรมีสามารถยืนหยัดอยู่ได้เนื่องจากความรักมั่นคงของพระเจ้าบอกว่าไม่มีสิ้นสุดแล้วก็ไม่ทุกเวลาเช้าคือเป็นกำลังของเขาแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์สุขอย่างไรก็ตามครับเยเรมีย์เขายังมีกำลังที่คำว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปไม่คำว่าอดอะไรตายอยากหรืออดอะไรแล้วอยากตายใช่ไหมครับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าไม่อดอะไรตายอยากใช่ไหมใช่ป่ะมีความทุกข์ไหมมีใครมีความทุกข์บ้างมันต้องเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนนะครับเราอาจจะไม่บอกคนอื่นนะแต่เรารู้เองนะครับเรามีความทุกข์ในเรื่องนั้นพระเยซูบอกว่าไงครับผมจะอ่านในภาษาฟังนะนักศึกษาก็บอกว่ามาจากพระคัมภีร์ต้นไหนโอเคไหมเป็นปริศนาในเช้าวันนี้นะครับปริศนาอะไรดีมานะเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วนี่เป็นปริศนามาจากพระธรรมไหนข้อไหนพระธรรมไหนบทไหนข้อไหนฮะอีกรอบหนึ่งเหรอได้เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราเอเมนไหมเอเมนในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วให้โอกาส3ครั้งครับนี่1ครั้งนี่1ครั้งนี่1ครั้งนะฝากนี่ก่อนฝากนี้บอกใบให้ก็ได้นะครับใบลำดับที่หนึ่งคือพระธรรมย้อนใบลำดับที่หนึ่งนะครับใบลำดับที่สองคือบทที่สิบกว่าตบมือหน่อยครับอันนี้ลูกผู้รับใช้ลูกศิษย์อาภิบาลด้วยไม่ทำให้เสียชื่อด้วยหรืออย่างในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากเป็นถ้อยคำของพระเยซูเองนะครับแต่จะมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วแน่นอนครับชีวิตเราจะประสบความทุกข์ยากแต่ว่าเราก็มีเขาเรียกว่าการช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับข้องอกลับมาดูที่การเปรียบเทียบทั้ง5อย่างครับทองคำที่มัวหมองใครมีทองคำบ้างในเช้านี้มีไหมมีใครบ้างผมมีคนอื่นมีไหมที่คอ มีไหมสร้อยคอมีใครมีสร้อยมือบ้างมีไหมทิตาลีมีแหวนแหวนมั่นไม่ใช่เหรอปกติทองคำจะเป็นยังไงครับทองคำเนี่ยเคยไปดูทองคำที่ห้างไหมที่เขาโชว์เป็นตู้เคยไหมเป็นยังไงครับเป็นไงสภาพของไงเป็นไงสดใสไหมสว่างเหลืองอลามมีอลามด้วยตรงเนี้ยใช่ไหมไม่มัวหมองอ่ะดินก็ไม่ติดใช่ไหมครับไม่มีขี้อะไรของมันนั่นอ่ะขี้อะไรไม่รู้ทำให้มัวหมองไม่มีครับแต่ว่านี่มีการเปรียบเทียบครับทองคำที่มัวหมองโอ้มัวหมองด้วยความทุกข์ยากครับมัวหมองด้วยความทุกข์ลำบากชีวิตที่แตกสลายชีวิตที่หมดหวังชีวิตที่สิ้นหวังชีวิตที่ไม่มีอนาคตใช่หมดเลยทองคำที่มัวหมองไม่เป็นทองคำที่แวววับหรือว่าสดใสชีวิตของเราเป็นทองคำที่มัวหมองหรือว่าสดใสสดใสไหมฮะสดใสนะอาเมนทองคำต้องสดใสครับนะถ้าเป็นทองแท้นะนอกจากของปลอมอ่ะของเก๊อันนั้นนี่ซื้อแป๊บรู้เลยนะใช่ไหมฮะต้องเป็นทองคำแท้นะครับคริสเตียนอ่ะอย่าเป็นทองคำเก้หรือของปลอมแต่ตอนนั้นมีการเปรียบเทียบนะครับเขาเป็นทองคำแท้เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ไม่ดีนะครับข้อจอลูกที่ไม่มีพ่อโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบหนักทั้งหมดเลยทั้งใช่ไหมหญิงแม่ที่โศกเศร้าลูกสาวที่ร้องไห้ผู้ชายที่เป็นทุกข์ทองคำที่มัวหมองลูกที่ไม่มีพ่อเยอะไหมครับในทุกวันนี้ลูกที่ไม่มีพ่อเป็นไงครับลูกที่ไม่มีพ่อน่าสงสารมีอะไรอีกเห็นอกเห็นใจไรเดียงสาอะไรอีกลำบากโอ้นี่ชัดเจนขึ้นครับลูกไม่มีพ่อลำบากฟังนี้นะครับวันนี้อยากได้ยินเสียงอนุสรณ์บ้างเนี่ยนี่จะเป็นคำตอบที่สุดยอดเหมือนทูดีตอบไปเมื่อกี้เนาะลูกที่ไม่มีพ่ออยู่ในสภาพไหนฮะเขาตอบไม่หมดแล้วเหรอไอ้ยาลูกได้ไงว่าเขาตอบไปหมดแล้วใช่ไหมไม่มีใครในที่นี้สักคนนะที่ขาดพ่อไม่มีนะไม่มีนะจะมีครับลูกพ่อจะตายไปหรือเสียไปลำบากใช่ไหมนี่พูดจากชีวิตจริงลำบากดีนะที่มีพระคุณของพระเจ้าเข้ามาชดเชยนะครับไม่งั้นแย่มากเลยคนที่มาจากพ่อหรือว่าที่จะมาดูแลนะครับในสมัยนั้นครับคนที่ประจากพ่อคือไม่มีความมั่นคงในชีวิตนะครับไม่มีอนาคตไม่มีการสนับสนุนไม่มีการช่วยเหลืออะไรทั้งอย่างนะครับในสภาพนั้นคนยูดาห์ก็จะเป็นอย่างนั้นครับโอ้เขาต้องอยู่ในสภาพที่ขาดอนาคตลำบาก ไม่มีความมั่นคงก่อนหน้านั้นนี่โอ้ยเราเป็นประชากรของพระเจ้าไม่มีทางที่เราจะไปเป็นเฉลยโอ้ดังนั้นคุยอวดเรื่องความมั่นคงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับโอ้น่าเห็นใจนะครับแต่ว่าสิ่งเนี้ยมันสะท้อนอะไรบ้างครับในปัจจุบันนี้สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับคริสเตียนได้ไหมที่ต้องอยู่ในสภาพเช่นเนี้ยทองคำที่มัวหมองเนี่ยลูกที่ไม่มีพ่อเนี่ยในฝ่ายวิญญาณนะครับผมไม่ได้พูดถึงในที่มองเห็นนะทางกายภาพในฝ่ายวิญญาณมีคริสเตียนที่โศกเศร้ามีไหมโศกเศร้าในที่นี้เนื่องจากว่าเขาได้ทำผิดทำบาปไปร้องไห้ก็เนื่องจากผิดพลาดไปเป็นทุกข์เนื่องจากผิดพลาดไปหมอหมองก็เนื่องจากผิดพลาดไปเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าพระคัมภีร์ชี้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นไปได้เป็นการเตือนนะครับแต่ว่าในท่ามกลางความทุกข์ยากถ้าเรากลับมาหาพระเจ้าเราก็จะมีความหวังใช่ไหมครับจะมีกำลังใหม่ครับมีความชื่นชมยินดีใหม่และปีใหม่ที่ถึงนี้คงจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราอยู่วันที่11นะของเดือนสุดท้ายนะหรือไม่กี่วันจะสิ้นปีใช่ไหมปีใหม่จะมาถึงก็วันนี้จบไปแค่นี้นะครับบทเพลงคร่ำครวญแต่ว่าเราให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สอนใจเรานะครับที่เราจะไม่อยู่ในสภาพนั้นของคนอิสราเอลนะครับที่จะหลีกเลี่ยงในสภาพนั้นได้ฮาเลลูยาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้พิจารณาพระญาณของพระองค์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ตรัสกับหัวใจของเราทั้งหลายที่เราจะตระหนักถึงความจริงแห่งพระญาณของพระองค์ถ้ามีสิ่งใดที่เราผิดพลาดไปให้เรากลับมาสู่เส้นทางของพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์ต่อไปแล้วก็จำเริญขึ้นในพระคุณของพระองค์ต่อไปขอบคุณพระองค์ขอพระพรของพระองค์มายังเราทั้งหลายทุกคนในฐานในพระนามของพระคริสต์เจ้าอาเมน